Přeji vám všem krásné nedělní ráno, milé sestry, milí bratři, milí hosté. A krásné nedělní ráno přeji vám, kteří nás sledujete prostřednictvím online přenosu. A dnes jsme se sešli k bohoslužbě, abychom společně přemýšleli nad dobami, kdy nás zasáhnou zkoušky a těžkosti. A myslím si, že teď procházíme jednou z velkých zkoušek v celé Evropě. A k tomu chci jen říct to, že jsme zároveň i v období postu, že máme před sebou Velikonoce, že máme před sebou největší svátek naděje, kdy se temnota a smrt Velkého pátku změnila ve světlo, naději a život neděle vzkříšení. A protože máme velkého a úžasného Boha, tak ho pojďme nyní společně chválit písní číslo 6. Bůh je náš Pán a Král.
Thank you.
Pojďme se společně modlit. Kdo můžete, prosím, povstaňte. Náš nebeský Otče, já ti moc děkuji za tohle ráno. Děkuji ti za každého jednoho člověka, který tady dnes může být, i za toho, který se připojuje aspoň na dálku. Děkuji ti, Pane, za to, že ty jsi živý a mocný Bůh, že nejsi někde vzdálený, ale že jsi teď a tady, stejně jako jsi na Ukrajině, stejně jako jsi s každým člověkem, který se potýká s těžkostmi a zkouškami. Pane, děkuji ti za dar naděje. Děkuji ti, že se k tobě můžeme utíkat. Díky, že ty se o nás staráš a ty připravuješ i východiska ze sebe těžších zkoušek. A tak tě, Pane, prosím, abys nám dal ten dar naděje, dar víry, spolehnout se na to, že my jsme ve tvých rukou, že celý svět je ve tvých rukou a nevymkl se tě z nich. A tak tě, Pane, prosím, přinášej i svůj pokoj na všechna místa, kdy lidé zápasí se starostmi, s těžkostmi, s bolestí. A přines tam, Pane, svůj pokoj a svou lásku. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A než pozvu děti ke slovíčku pro děti, tak pojďme ještě společně zaspívat píseň číslo 288 Ozvi se, Pane můj. Vzhledem k tomu, že jsou stále ještě jarní prázdniny a besídka dneska není, tak vám přečtu aspoň jeden příběh, který si doufám užijí i dospělí, protože je v něm spousta hluboké pravdy. Po prašné polní cestičce se jednoho dne procházela malá žena. Zjevně už byla velmi stará, ale její chůze byla lehká a její úsměv nepostrádal bezelstnost bezstarostného děvčátka. U postavy, která se krčila při okraji cesty, zůstala stát a pohlédla dolů. Stvoření, které sedělo v prachu cesty, Vypadalo velmi křehce a zkroušeně. Tato malá žena se sehnula k postavě a ptala se. Co pak tu děláš, smutku? Proč jsi tu tak sám? Dvě oči, téměř bez života, k ní znaveně zhlédly, plné dojetí, že si ho vůbec někdo všiml. Ty mě znáš? Ptal se smutek nedůvěřivě. Samozřejmě, že tě znám. Vždyť mě často kus cesty doprovázíš. Ano, ale... Ptal se zájmem smutek. Proč tedy přede mnou neutečeš? Copak nemáš strach? Proč bych měla prchat? Ty přece nejlíp víš, že dohoníš i toho, kdo nejrychleji utíká. Proč ale vypadáš tak sklesle? Já? Já jsem velmi smutný a unavený, řekla ta drobná postava. Malá stará žena se k němu posadila. Tak ty jsi smutný, řekla a s pochopením přikývla. Řekni mi, co tě tíží. Smutek se zhluboka nadechl. Víš, začal váhavě a užasle nad tím, že mu přece jen někdo chce naslouchat. Je to tím, že mě nikdo nemá rád. Je to jednou mé poslání, chodit mezi lidi a pobýt s nimi po nějakou dobu. Ale když ním přijdu, mají ze mě strach a vyhýbají se mi na 100 honů. Smutek těžce polkl. Lidé chtějí mít stále jen dobrou náladu, snaží se mě zahnat za každou cenu. Když to však nejde jinak, tak sáhnou pro alkohol a podobné věci. Víš, já si myslím, že je třeba se starat o své rány a poranění, které má člověk na duši. Jen tak totiž mohou srůst a zhojit se. Člověk musí umět být smutný, aby měl šanci překonat bolest. Často je potřeba se i do sytosti vyplakat. Slzy mají zázračnou moc. Kdo se o to nesnaží, tomu se nezhojené rány v nějaké nečekaném okamžiku znovu otevřou. A to potom hodně bolí. Věř mi, já jen chci pomáhat. Já ti věřím, pokývala hlavou stará žena. Takové lidi už jsem také potkala. Smutek se odmlčel a začal plakat. Jeho pláč byl nejprve slabý, pak silnější a nakonec zcela zoufalý. Malá stará žena vzala to drobné stvoření do své náruče a utěšovala ho. Jak jen je jemný a hebký, pomyslela si a hladila něžně ten třesoucí se uzlíček. Jen plač, smutku, šeptala láskyplně. Odpočin si a načerpáš novou sílu. Odteď nesmíš cestovat sám, budeme cestovat spolu. Smutek přestal plakat, narovnal se a překvapeně pozoroval svou novou průvodkyni. Ale kdo vlastně jsi? Vždycky jsem se tě chtěl zeptat, ale bál jsem se, že mě odeženeš. Já? Usmála se ta stará malá žena. Já jsem přece naděje. Smutek nikdo z nás ani nikdo z dětí určitě nevyhledává. Ale smutek je taky důležitý, protože nás někdy nutí se vnitřně stišit a zamyslet. A často pak můžeme najít odpovědi, které bychom jinak nenašli. A tak děti, nebojte se být smutné. Nebojte se i plakat, protože o to větší pak přijde radost a vždycky se smutkem přichází i naděje. A než budeme zpívat další společnou píseň, tak si ještě vyslechněte sborová oznámení. Dnes v neděli 13. března v 17 hodin se sejdeme dole v šachovnicovém sále k večeru chval a modliteb, zejména za Ukrajinu. Všichni jsou zváni k tomuto neformálnímu večeru a jsou vítány rodiny s dětmi. A já ještě poprosím sestru Aničku Štiglerovou, jestli by nám k tomu řekla něco víc.
Se právě chtěla taky připojit k tomu pozvání oddílem z 12. kapitoly Skutků svatých apoštolů, kde bych přečetla oddíle, V této době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím, mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova, mečem, když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra, byli právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže přede dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, budil ho a řekl, rychle vstaň. A z Petrových rukou spadly řetězy, anděl mu řekl, opásej se a obuj se. Petr to udělal a anděl ho vyzval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr následoval tedy anděla ve zvězení, ale nebyl si jist, za to všechno je skutečnost, myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města, ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tomu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr zpamatoval a řekl, teď už vím, že pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mě z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál židovský lid. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rode, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř to oznámit. Tento oddíl mě velice zaujal. Připomíná nám, jakou moc má modlitba mnoha lidí. A proto bych nás všechny chtěla povzbudit k účasti na modlitebních chvílích našeho sboru, zvláště v této době, kdy trpí ukrajinský lid zasažený válkou a agresí. Přímluvná modlitba je ta nejsilnější zbraň, kterou se můžeme účastnit boje a pomoci lidem trpícím na Ukrajině. Svoji fyzickou účastí na modlitebních chvilkách máme také veliké zaslíbení, kde se dva nebo tři nebo i více lidí sejde, já jsem uprostřed nich. Přesto, že se určitě většina lidí modlí doma v soukromí, chtěla bych všechny nás povzbudit i ke společným modlitbám podle vzoru prvních křesťanů, kteří se v hojném počtu společně modlili a jejich modlitby byly vyslyšeny. To je vše.
Děkujeme. Z dalších oznámení. Ve středu 16. března v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Karel Hůlka. V neděli 20. března se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním nám poslouží opět bratr kazatel Karel Hůlka. V neděli 27. března v 15 hodin bude výroční členské shromáždění. Výroční zpráva byla rozeslána e-mailem, dále je na webových stránkách sboru, v sekci pro členy a je také k dispozici v tištěné podobě u sestry Křipačové. Program shromáždění je také na nástěnce ve vestibulu. Nástěnku naproti šatně jsme vyčlenili na informace o možnostech pomoci lidem z Ukrajiny. Tyto informace budeme pravidelně aktualizovat. Sbor ve Velké Lhotě poskytnul své stravovací a ubytovací kapacity k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Modlitebna funguje jako transitní krizové centrum, kde se lidé mohou najíst, umýt a v teple odpočinout. Pokud byste chtěli naše přátele z Valašska podpořit, můžete jejich sboru posílat finanční dar určený na tuto práci. Podrobnosti jsou na zmíněné nástěnce a na sborovém webu. V neděli 20. března přijme požehnání Tomáš Rous, syn Jana a Anny Rousových. Od pondělí 14. března končí povinnost nosit respirátor během bohoslužeb. Prosíme však o ohleduplnost a v případě příznaků respiračního onemocnění prosíme zůstávejte doma a využijte online přenos. A s předstihem také oznamujeme, že v sobotu 9. dubna bude setkání manželských párů. Pozvánka je na nástěnce ve vestibulu a já ještě poprosím sestru Martinu Štiglerovou, aby nám k tomu řekla více podrobností.
Takže pár informací k tomu setkání pro manželské páry. Je to sobota 9. dubna. Jsou tam zváni všechny věkové kategorie. Není to jenom pro mladé manžele, ale úplně pro všechny věkové kategorie. Rodiny, které mají malé děti, by bylo dobré, aby si zajistili na ten den to hlídání, aby se mohli plně vlastně soustředit na to, na ten program a nemuseli mít starosti se svými dětmi. Bude to i se společným obědem, takže poprosíme, abyste se hlásili předem mě, mému muži anebo Lidince Křipačové. A zároveň hledáme, pokud by někdo chtěl se podílet na přípravě toho oběda, tak budeme taky moc rádi. Jakékoliv dotazy samozřejmě rádi zodpovíme. Děkuji.
A než společně otevřeme naše Bible, tak ještě zpívejme píseň číslo 274. Jen ty, Pane můj, jen ty jsi můj štít. Prvnímu čtení si prosím otevřete Bible k žalmu 91. Žalm 91. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, něž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru, jen se plíží temnotami, nákazy je šíří z houbu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš. Uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Po lvu a po zmíji šlapat budeš. Pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu. Ubráním ho. Obdařím ho slávou. Dlouhých let dopřeji mu do sytosti. Ukážu mu svoji spásu. A než se podíváme na další čtení, tak poprosím o službu pěvecký sbor.
Druhé čtení z 2. Korinským 1. kapitoly 3. až 5. verš a pak 8. až 11. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti, to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat.
Třetí čtení z Matoušova evangelia 4. kapitoly 1. až 11. verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, svrhni se dolů, vždyť je psáno. Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svatého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
Děkuji a pojďme společně zpívat ještě píseň 277 a pak už předám slovo bratru Pepu Vávrovi, který nám poslouží slovem. Že píseň 277, kdo Boží vůli poddává se.
Thank you. Milé sestry, milí bratři, přijměte přání dobrého nedělního dopoledne i ode mě. V životě jsou okamžiky, kdy stojíme náhle před složitou a často krutou realitou života na tomto světě. A jenom obtížně se nám hledají slova nebo cesty, které by nás mohly vést dál a přenést nás přes to těžké období, jímž procházíme. Každá naše jistota je otřesena, slova biblických zaslíbení v tu chvíli vyznívají prázdně a naše síly se zdají být směšně nedostatečné proti zlu, utrpení a záhubě, jehož jsme svědky. Ano, mluvím tady o realitě války v našem sousedství na Ukrajině, ale ono tomu podobně bývá i v případě smrti nebo vážného onemocnění nás nebo někoho v našem okolí, rozpadu manželství, sexuálního nebo jiného zneužívání v rodinách a jsou i mnohé jiné situace, při kterých míváme tyhle pocity. Jsou chvíle, kdy zdá se to jediné, co můžeme a zmůžeme, je stejně jako Jobovi přátelé před staletími sednout spolu s tím postiženým po 7 dní a 7 nocí a slova nepromluvit, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jsou chvíle, kdy se zdá, že žádné slovo ani nic, co je v naší moci, nestačí napravit to, co se událo nebo co se děje. Nedokáže přinést naději do beznaděje a život do smrti. Tím ovšem netvrdím, že nemá smysl pokoušet se mluvit, pokoušet se pomáhat, konat ve prospěch takto postižených. Jen říkám, že to je velmi obtížné a vede nás to až na samotnou hranu naší víry, naší lidskosti, lásky a sebeobětování. Jsou chvíle, které prověří, jak na tom vlastně jsme, jako boží lidé. Nakolik jsme už skutečně přetvořeni v boží podobu a jak daleko jsme ušli po cestě následování Pána Ježíše Krista a nesení jeho kříže. Víte, když v rámci o něch postních 40 dnů z Biblií, které možná řada z vás sleduje a řídí se podle nich, tak když v rámci tohoto našeho společného čtení připadlo na tuto neděli, kromě toho evangelijního textu o pokušení Krista na poušti, také ten text toho 91. žalmu, tak mě to osobně velice zasáhlo. Víte, číst tenhle žalm, který zaslibuje mocnou boží ochranu pro věřícího člověka před vším možným ohrožením a utrpením, ale zároveň u toho sledovat obrázky z Ukrajiny a zprávy o tamních mrtvých, zraněných a prchajících lidech v přeplněných vlacích a dlouhých frontách na hranicích bez pořádného přístřeší nad hlavou v zimě ohladu. Tak tenhle střed tohle zaslíbení a onou strašnou realitou života, jak ho člověk může sledovat, na mě byl prostě v první chvíli moc. V první chvíli mi to přišlo jako krutý boží výsměch. Říkal jsem si, jak k tomu přijdou všichni tyhle lidé, z nichž mnozí jsou nepochybně věřící. A jak hořce jim tahle žalmová slova asi teď zní. Spoléhali na boží ochranu a teď prchají, aby si zachránili alespoň holý život. Nehodlal jsem se pouštět cestou, kterou známe od jejich přátel, a přemýšlet o tom, zda a jaké hříchy třeba kdy spáchali, že se na ně tohle zlo zrovna namalilo. Zlo je někdy prostě jen zlem, i bez důvodu. A koná v našem světě zlé věci. Ničí, zabíjí, pokřivuje, lže a manipuluje. To je realita života ve světě, kde působí ten zlý. A tak jsem si tedy sedl a mlčel jsem, protože jsem nenacházel slova, která bych mohl říct těmhle lidem a nezněla by jako pouhá fráze. Najít řeč mi nakonec pomohl právě ten evangelijní příběh o pokušení Krista. A potom ještě uvědomění si, jakou roli vlastně mají žalmy, co vlastně vyjadřují. Já vám zkusím představit tu moji cestu. Začneme nejprve tím evangelijním textem, protože ukazuje cestu skrze zkoušky, cestu, kterou musel projít Pán Ježíš sám. On to byl vlastně prolog, úvod toho jeho veřejného působení. V té chvíli má za sebou právě výjimečnou duchovní zkušenost, kdy přijal z rukou Jana Křtitele křest, spatřil otevřená nebesa, slyšel Boží hlas, který potvrzuje ho jako vyvoleného Božího syna. Byl duchovně na výši, bychom řekli. Ale hned v zápětí je tím samým duchem vyveden z těchto duchovních výšin do pustiny, aby se postil, aby trpěl. Ono tak leckdy bývá i v našem životě, že po nějakém velkém duchovním prožitku potom musíme sestoupit do toho našeho obyčejného života, do té šedí, ne vždycky lákavé reality. A je to proto, že právě tahle naše všední realita je místo, kde máme uplatnit zkušenosti a prožitek, který jsme přijali. Máme to učinit proto, abychom právě v tomhle, v té realitě mohli sloužit Bohu. My ale býváme dost často v tu chvíli rozmrzelí, unavení a trochu znechucení z návratu do toho obyčejného každodenního života s jeho nároky, s jeho starostmi, utrpením. A tahle naše vzniklá frustrace pak dává prostor k působení toho zlého. On může přijít a začít svoji práci. Pán Ježíš je tedy vyveden na poušť. A to nikoliv náhodou. Poušť je zvláštní místo. Prostor i čas, kde člověk záměrně opouští svůj obvyklý život a vlastně i svoji komfortní zónu, aby hledal Boha. A Pán Ježíš je tam také veden proto, aby se postil. Po tom jedinečném prožitku toho ujištění o Božím přijetí, o tom, že on je tím, kdo má jít v Božím jménu a kdo má přinést Izraeli spásu, tak najednou má okusit nedostatek, omezení, osamocení, slabost. On teď po tom velikém zážitku prožívá znovu svoji lidskost a všechny její nároky a všechny její omezení. A právě v té chvíli, kdy je ta propast mezi těmi dvěma zkušenostmi, mezi tou výší a tou nížinou největší, kdy je to napětí největší, kdy už citelně strádá a trpí, přichází pokušitel a snaží se ho svést z té nastoupené cesty. A i tady je to velmi dobrá analogie s naším vlastním životem. Tam, kde prožíváme slabost, nenaplnění, nedostatek, kde nám něco chybí, tak přichází našeptávač a přesvědčuje nás, že on zná řešení těch problémů, které nás tíší, že on má tu moc a že pokud poslechneme jeho rady, tak získáme to, co potřebujeme, to, po čem toužíme, to, co nám chybí. Vždyť se stačí podat jeho vedení a zařídit se po svém a opustit náročnou cestu hledání a respektování Boží vůle a omezování sebe sama. A hned se nám uleví. Ale ta zodpovědnost za naše rozhodnutí, jestli ho poslechneme, je naše vlastní. Stejně jako naše vlastní budou důsledky, které z toho vyplynou pro nás. V tom textu, který byl přiložen těm 40 dnům z Biblí, v tom zamýšlení k tomuhle textu kazatel Dalimil Staněk píše, že ten zvláštní dialog mezi pokoušejícím a Kristem vlastně odráží realitu toho, co se děje u nás v hlavě, realitu vnitřního dialogu lidské mysli. V našich hlavách zaznívají při různých situacích různé hlasy, ať už jde o hlasy nekonkrétní, anebo třeba o hlasy lidí, kteří jsou pro nás nějak důležití a ovlivňují náš život. Může jít o hlas manžela, manželky, sourozence, šéfa, kazatele, ale třeba i nějaký oddíl z písma, který se nám právě vybaví. Ta škála partnerů naší mysli v tom rozhovoru vnitřním je obrovská a vždycky záleží na našem nastavení a na okolnostech, který z nich právě promluví. Oni, ta jejich role je důležitá, oni nám přinášejí možnost jiného pohledu na věc, i na nás samotné. Můžeme s nimi vést dialog a zkoušet, kam která cesta vlastně může vést. Můžeme se s nimi hádat, můžou nám pomáhat při rozhodování, nebo ho naopak leckdy komplikovat. Můžou nás ujišťovat, anebo naopak nám dokáží ubližovat, podrážet nohy a stěžovat život. Ti, kdo provozují psychoterapii, asi přesně ví, o čem teď mluvím. To jsou ty různé hlasy, které z našich životů vyplývají a které nás ovlivňují. Oni nás mohou vést, ale mohou nás i svádět. A naší zodpovědnosti je umět rozlišit, kam nás chtějí vést a umět mezi nimi dobře volit. Ale to často vůbec není jednoduchý úkol. Vždyť vidíme i z tohohle příběhu, že ďábel dokáže pracovat i s tím nejlepším možným zdrojem. Cituje přímo z Bible a využívá ten text ke svádění z cesty. Jak se tedy správně rozhodovat, když ta dobrá i ta špatná cesta vychází ze stejného pramene a zaštiťuje se stejnou autoritou? Jak rozpoznávat, kam vedou? Klíčem je skutečně zamyslet se a odhalit, kam která ta cesta nás zavede. Je to cesta k Bohu anebo od něj? Posiluje v nás identitu Božího člověka nebo naopak vede k sobectví a k budování našeho vlastního ega, našeho vlastního já? Prospěju tím někomu anebo mám na mysli hlavně vlastní zájem? Budu budovat anebo budu bořit? Vytvářet anebo ničit? A to jsou ty ukazatele, které nás mohou vést při tom rozhodování. A podívejme se, jak se tyhle skutečnosti odráží v tom příběhu. Nejdříve se podívejme, jak vlastně Satan pokouší. On neútočí přímo, frontálně. On jen klade otázky. Navrhuje. Pokud jsi Boží syn, tak něco udělej. Ponouká, tak se předvěď. Dokaž, kým jsi. Vždyť ty přece nemusíš tohle všechno snášet. K čemu je ti tohle hladovění, tohle omezování? Co pak Pán Bůh po tobě může něco takového vůbec chtít? Pokud máš tu moc, tak se postarej sám o sebe. Nasyť se, využij tu moc ke svému prospěchu. Vždyť nemusíš strádat. Myslím, že tohle asi známe i z našich vlastních životů. To je chvíli, kdy pokušitel, ať už je jím zrovna v té chvíli kdokoliv, anebo cokoliv, kdy přichází a říká, ty tady strádáš, zápasíš. Proč? Říct, jsou možnosti, jak si pomoci, jak si ulehčit život. Tak to udělej, postarej se o sebe. Nikdo jiný to za tebe totiž neudělá. To je ten způsob, jakým pokušitel se snaží odvést Pána Ježíše, ale i nás samotné, od toho náročného, ale kdy bolestivého hledání a konání Boží vůle v našem životě a od toho čekání na Boží milost. A vede nás k soustředění na nás samotné, nikoliv na Pána Boha. To naše ptávání, proč se snažíš, proč zápasíš, proč usiluješ v životě dostát Božím měřítkům? Vždyť to nikdo neocení a jen si tím komplikuješ život. Zasívá do srdce člověka pochybnost o Boží péči a starosti o něj. Protože jeho snahou je odvést člověka od zaměření a závislosti na Bohu k rozhodnutí vzít si svůj život do svých rukou. Pokud to totiž člověk udělá, tak ukazuje, že vlastně nevěří, že to s ním Pán Bůh myslí skutečně dobře a že ty Boží cesty jsou pro jeho život dobré a dostačující. Možná, abychom si to dokázali ještě lépe představit, převedu to do roviny, která je nám mnohem bližší, do roviny partnerského vztahu. Pokud jeden z partnerů zaujme nebo začne zaujímat ve vztahu postoj, já ti nevěřím, nevěřím, že to se mnou myslíš dobře. Pak se jedná o velmi hluboké a leckdy fatální narušení takového vztahu. Ten vztah je před rozpadem. A pokud se má tahle situace zlepšit, pokud se má změnit tenhle postoj, tak to bude vyžadovat velké úsilí, velké oběti, velkou trpělivost a lásku. Ve vztahu člověka a Boha označuje Bible tenhle postoj srdce jako hřích. A tuhle skutečnost chápal i pokoušený Pán Ježíš. A proto tu nabídku, to podsunutí k tomu, že má prokázat své božství a využít tu svoji moc k vlastnímu užitku, odmítá. Když říká, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Ta slova, která on používá, jsou citací z Mojžíšova proslovu v Deuteronomiu, kdy Mojžíš připomínal Izraelcům, jak se o ně Pán Bůh staral na poušti, jak je sytil manou tam, kde nebylo žádné jiné jídlo. Že nezůstali osamoceni, nezůstali ztraceni, Pán Bůh o nich věděl a postaral se o ně. Pán Ježíš tímhle odkazem také ukazuje, že v tom rozhodování o naplnění jeho vlastního života stále důvěřuje Bohu a té cestě, kterou mu Bůh chystá. A taky upozorní na to, že lidský život se nenaplní jenom tím, že se bude starat materiálně sám o sebe. Ale že to jediné skutečné naplnění je pouze v jeho vztahu s Bohem. Ve vztahu budovaném skrze působení Boží slovo a milosti. Dobře, když tedy neuspěl poprvé, tak pokušitel přichází znovu. Zkouší to jinak. To druhé pokušení je vlastně přímou reakcí na to, že Pán Ježíš chce složit v důvěře svůj život Bohu do rukou a do jeho péče. A Pán Ježíš ho tedy přenáší na ten chrám a říká mu, tak skoč. Ty věříš, že se o tebe Bůh postará? Výborně, nemusíš mít strach, dokaž to. Pokud tomu věříš, nemůže se ti přece vůbec nic stát. Bůh se o tebe postará. A tady si pomáhá přímou citací z toho 91. žalmu. Tak je to tady zaslíbeno. Pán Bůh to říká, nic se ti nestane. Andělé tě na ruce vezmou, aby jsi o kámen nohu neporanil. V čem je tedy háček téhle situace? Copak nemáme důvěřovat tomu božímu zaslíbení, tomu biblickému zaslíbení a spoléhat na boží zásah, boží ochranu? Ale ptejme se jinak. Skutečně Pán Bůh zaslibuje člověku svou pomoc za ochranu za všech situací? Ať už se člověk do své situace dostal jakkoliv, tak to přece není. Bible na mnoha místech říká, že nabídka boží pomoci a ochrany platí pro toho, kdo chodí po božích cestách a kdo plní boží vůli. A Pán Ježíš ten princip také dobře zná, a tak proto ta jeho odpověď poukazuje na neplatnost toho božího zaslíbení ochrany pro toho, kdo by jednal svévolně a kdo by jednal v přímém rozporu s cestami boží moudrosti. Protože tady už by nešlo o nějaké zaslíbení boží ochrany, ale o snahu Pána Boha zmanipulovat a dovést ho, přinutit ho, aby zasáhl. A to Pán Bůh neudělá. Zároveň s tím, když odmítá tuhle možnost přimět Pána Boha, aby zasáhl, odmítá využít ten zaslibovaný boží zásah, tak se zároveň Pán Ježíš staví vlastně na naši stranu. On vystupuje jako jeden z nás, jeden z lidí. On odmítá nárok na jakékoliv, řekněme, zvláštní zacházení nebo privilegium, které by snad z jeho postavení Božího syna mohlo vyplývat. On je tady jedním z nás. Poslední pokušení. Ono se může, tohle pokušení jevit jako nejlehčí, nejlépe odhalitelné a nejsnáze odolatelné. To je to pokušení, kdy k němu ďábel vynese na tu horu, ukáže mu to slávat všech těch království světa a řekne mu, když se mi jednou pokloníš, všechna tahle království a jejich moc patří tobě a jejich sláva. Pán Ježíš samozřejmě znal to přikázání desatera, že Bohu jedinému je třeba se klanět. On to i potom zacituje. Ale když se nad tím zamyslíme, co vlastně ďábel tady Ježíši nabízí, co se mu snaží podsunout, on mu nabízí moc, vliv. Moc a vliv nad nespočetnou spoustou lidí těch království. A tenhle vliv, tuhle moc lze získat zdánlivě malým ústupkem. Jedno vzdání božské pocty. A pak už Pán Ježíš může začít svoji velkou misi mezi lidmi za podpory toho, který na tomto světě má moc. Mezi lidmi. A za téhle konstelace, to přece ta Ježíšova mise nemůže skončit jinak než úspěchem. Lidé mu budou naslouchat, získá mnoho následovníků a hlasatelů toho svého učení, budou si ho brát mocní na dvory a budou mu naslouchat. Vládcové pozemských království ho budou přijímat k sobě. A ještě z jiného pohledu, představte si, s touhle mocí, kterou mu ďábel nabízí, kolik dobra by mohl vykonat, kdyby dostal tuhle moc. Vyřešit problém chudoby, porazit všechny nepřátele Božího lidu, obnovit království Izraele, vyléčit všechny nemocné, zavést vládu spravedlnosti a práva, nastolit proklamované Boží království teď a tady. No, kdo z jeho současníků a vlastně kdo z nás by proti tomu dneska mohl něco namítat? A navíc, nebylo by potřeba odříkání se, nebylo by potřeba utrpení, nebylo by potřeba oběti na kříže. A stačí tak málo. Stačí udělat ústupek, jednou se poklonit a ten cíl je na dosah. Malý ústupek zlému ve prospěch vyššího dobra. To se asi dá pochopit a přijmout, nebo ne? Podle mého názoru tohle poslední pokušení nebylo nejlehčí, ale naopak nejtěžší. Nejtěžší, protože nabízelo jiný prostředek k naplnění Ježíšovy mise, než bylo plnění Boží vůle a cesta kříže. Pokud by Pán Ježíš přijal tuhle nabídku, tak se mohl stát velkým mocným, mohl se zapsat do dějin lidstva jako ten, kdo pro lidi vykonal mnoho dobrých věcí. A přesto zcela fatálně selhat v tom poslání, kterému Pán Bůh určil. On se mohl vyhnout utrpení na cestě kříže a stát se velkým, ale zároveň by se nikdy nestal spasitelem člověka. Ten Boží záměr spásy člověka skrze oběť Syna Božího by tím přišel vniveč a Satan by tak ve finále slavil vítězství a přetrvání své vlády nad člověkem. Syn Boží by možná vyhrál, velkolepě vyhrál jednu bitvu, ale prohrál by válku. Nemohu se obránit určité literární paralele. My teď u nás doma s dětmi čteme Tolkienova Pána prstenů, a tahle ta ďáblova nabídka, a asi ne náhodou, velmi připomíná tu volbu, před níž stojí hrdinové tohoto díla, když se k ním dostane onen nepřítelův prsten moci. A on teď stojí před volbou, jestli si ho nechat, využít tu moc, která v něm je, k dobrému, pokusit se skrze tenhle nástroj vykonat dobré, anebo jestli se ho radši vzdát a pokusit se ho zničit v tom vlastním kořenu. Jakkoliv obtížná a skoro až nemožná se tahle cesta zdá, vzhledem k síle, již ten nepřítel vládne. Ono jde o dost klasické dilema člověka, o pokušení získat co největší moc ve chvíli, kdy stojíte tváří v tvář něčemu, vůči čemu si připadáte bezmocní nebo přinejmenším naprosto nedostatečně silní. Získat moc odkudkoliv a použít ji k dobrému, zvýšit svoje šance na vítězství. To je něco, co nás napadá, co nás přirozeně láká v tu chvíli. Jenže takto vytvořená, takto získaná moc má černý kořen. A dřív nebo později skorumpuje toho, kdo jí vládne. A změní i ty nejlepší úmysly v jejich vlastní karikaturu. Tahle moc totiž pramení ze strachu a z touhy ovládat. Zatímco Boží moc je postavená na lásce a na svobodě. Tuhle moc nepřítele nelze použít bez toho, abychom se jí nezačali připodobňovat. Nelze si vymoct skutečně dobré a cenné věci mocí a násilím. Nikde a nikdy. Nelze použít zbraně nepřítele a očekávat, že nás nezasáhnou také, že si neušpiníme ruce. Pán Ježíš ale obstál v téhle poslední zkoušce a zůstal věrný té cestě, kterou mu otec připravil. A ve své odpovědi, když zamítá tohle poslední pokušení a jeho možnosti, se odvolává na samotný základní kámen židovství, ale i svého postavení jako syna, přikázání desatera o Boží jedinečnosti a nasměrování lidského života k němu. Odmítá se vydat tou cestou slávy a moci a radši přijímá postavení a úděl služebníka a beránka Božího. A tváří tvář v protivenství světa a utrpení neuhýbá, ale staví se proti silám zkázy a smrti pouze s tou důvěrou v Boží vedení, Boží moc a lásku. A zároveň s tím definitivním odmítnutím pokušitelových nabídek ji od sebe i zapuzuje. A všimněte si, že teprve tady, v téhle chvíli, se mu skutečně dostává toho Božího potvrzení a Boží pomoci. Té Boží pomoci, kterou si měl sám přivlastnit v tom prvním pokušení. On je plně sycen z Boží tabule. A pak je připraven jít a sloužit. A nakonec vydat sám sebe za hříchy lidstva. Nepřichází do světa jako mocný pokořitel a vládce, ale jako Boží služebník, který je vystaven stejným útrapám světa, jako my všichni tady. A abych se vrátil zpátky k tomu, co jsem začínal, k 91. žalmu a válce na Ukrajině. My jsme viděli, jak ďábel použil tenhle žalm k pokoušení. On ten problém není v tom, že by ten žalm nemluvil pravdu, ale v tom, že jej nechápeme správně. My jej lidsky považujeme za závazné Boží zaslíbení ochrany a pomoci. Jenže žalmy jsou v zásadě výpovědi lidské zkušenosti s Božím jednáním. Oni jsou odrazem toho vztahu mezi Bohem a člověkem na té lidské straně. Je to odraz toho, jak člověk vnímá, že Pán Bůh jedná. Tím nechci říct, že Pán Bůh nepomáhá a nezachraňuje. To rozhodně ne. Žalmisté měli tuto zkušenost a mnoho věřících má tuto zkušenost a je to dobře, je to v pořádku. Jenže tuhle pomoc si nejde nárokovat. Ta pomoc je odrazem Božího rozhodnutí, Boží svobodné vůle. A nelze na ní, na jistotě, jaké si Boží pomoci stavět naši vlastní víru. Boží cesty často vedou skrze ztráty a skrze utrpení. Oni konec konců sami žalmisté o tom takhle mluví. A to je ta skutečnost, která mi byla jaksi postavena před oči, když jsem přemýšlel o těch dnešních textech. Já jsem si uvědomil, jak často vlastně žalmisté popisují ty svoje trápení, útlaky, obavy, pochybnosti, utrpení, leckdy až k hranici zoufalství, téměř až na hranu odpadnutí od Pána Boha. A to byly reálné věci, to bylo reálná skutečnost, kterou prožívali. A přesto to, čeho se drželi, tak to byla důvěra v Boží moc, v Boží slitování a svrchovanost. I když lidsky vzato v mnoha situacích v ní viděli jen málo důvodů. Kromě té svojí vlastní důvěry v Boha samotného. Ta jejich víra často nepramenila z okolností, které by ji nasvědčovaly. Ale častokrát ta víra šla právě proti těm okolnostem, jimiž procházeli. Byla to víra a přesto. Vidím, co se kolem mě děje. Vidím, co se mně děje. A přesto věřím, že Pán Bůh je tady a že mě vede a postará se. Věřili, že Bůh je dobrý a že má věci v rukou. I když to tak aktuálně vůbec nevypadá. Věřili, že to bude Bůh, který bude mít nakonec poslední slovo. I když teď aktuálně to pro ně vypadá tak, že obludné zrlo je zasahuje, triumfuje na všech frontách a člověk proti němu stojí pouze se svými chabými lidskými silami a právě s tou důvěrou a vírou, že Bůh je nad tím. Podobnou situaci věřícího člověka v těchto chvílích popisoval i starozákonní prorok Abakuk, když zapsal tuhle řeč. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat a rty se mi chvějí. Jakoby kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. I kdyby všechno toto se dálo, já chci být s Pánem Bohem, protože vím, že u něho je moje dobro. A v čem tedy hledat tu naději a útěchu? Ve zkouškách a souženích, ve strachu a pochybnostech, jimiž procházíme. Základem nám může být právě ta důvěra, že Bůh má stále věci ve svých rukou a že se neděje nic, s čím by on nepočítal. On nás povede cestou, kterou střeží jeho prozřetelnost a bude s námi, bude nám na blízku, ať už musíme projít v životě jakýmkoliv utrpením. Pán Ježíš je nám na blízku skrze Ducha Svatého a má moc nás utěšit a pozvednout, abychom nepadli. A zároveň vysílá mnohé na pomoc. Svou láskou nese slabé a nikdo z těch, kteří se mu vydali, se mu nestratí. A je to Pán Ježíš, kdo bude mít také poslední slovo našich životech i v dějinách světa. Zlo bude poraženo, zničeno a Boží lid vejde do svobody Božích dětí. Ale do té doby, než se toto všechno dovrší, tak se právě držme víry, naděje, spoléhejme na milost Boží. A ty nás provedou nástrahami a protivenstvími tohoto světa. Tak tuhle víru, víru vydanou do Božích rukou, bez ohledu na okolnosti, přeji vám, přeji sobě, přeji všem. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme společnou píseň. Píseň 268. Buď vůle tvá. Píseň 268 z našich kancionálů. Nyní je tedy čas ke společným modlitbám. Já poprosím, kdo můžete postavit, postaňte. A poprosím o dvě modlitby z pléna.
Za to, že skutečně všechny věci jsou větší skupou. Amen. A spojme se ke společné modlitbě, tak jak nás Pán Ježíš učí jako boží učedníky. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A přijměte ještě slovo požehnání a vyslání. Slovo vyslání budu číst z 1. listu Petrova. Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží sláva a panství na věky věků. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávejš se všemi námi. Amen. A na závěr zpívejme poslední společnou píseň z našeho křesťanského kancionálu, píseň 301, Každý den Pán mi sílu dává, přístá první píseň.